Dansk-tysk med Matt Lock udvides i forbindelse med det tyske valg den 24. september med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. DK4 sætter fokus på en vigtig afgørelse for Tyskland, for Danmark, ja for hele Europa. Vi interviewer danske politikere og personligheder, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag har jeg en gæst, som har sønderjyske rødder og som har levet og lever med Tyskland tæt ind på kroppen. Det er en politiker fra venstrefløjen, det er Christian Juhl fra Enhedslisten. Han er født i 1953. Han har været lærer, arbejdsløs, skov- og betonarbejder og fagforeningsformand. Han har været partiets tidligere udenrigspolitisk ordfører. Nu repræsenterer han partiet som tredje næstformand i Folketingets præsidium, men også blandt andet i Sydslesvig-udvalget og i kontaktudvalget for det tyske mindretal. Med Christian Juhl vil jeg drøfte venstrefløjens situation, nu hvor højrefløjen er voksende i Europa. Christian Juhl blev engang kaldt for borgens sidste marxist. Han har været meget aktiv i kampen mod EU, i folkebevægelsen mod EU. Han har været kandidat til Europaparlamentet ved de sidste to valg. Det bliver en glæde at møde Christian Juhl for at drøfte det alternativ. Martin Schulz kontra Merkel for at drøfte den specielle rolle, som Danmark har nu efter Brexit og Trump. Christian Juhl, du har sønderjyske rødder.
Ja, det kan man godt sige.
Hvilke erfaringer har du fra din ungdom, barndom omkring Tyskland?
Ja, altså interessen for i hvert fald mindretallene kom først og fremmest af lærer Petersen fra Heilsa, hvor jeg gik i skole de første 7 år.
Det var på den anden side af Kongeåen?
Ja, på den nordlige side.
På den forkerte side?
Ja, ja okay. Der var 500 meter ned til den gamle grænse. Ja. Men han havde været lærer i Kappelen, og vi hørte selvfølgelig altid om mindretallet og Sydslesvig og alle de der ting. Og dermed også interessen for grænseflytningen selvfølgelig. Og så er min bedstemor på min farmors side, hun boede 5 kilometer syd for den gamle grænse. Og var i en meget dansk sin familie dernede alle årene. Og hendes far var tvungen i tysk militær og var over ved russerne og var i Frankrig og kom i krigsfangenskab i 1918. Og på den måde så har der ligget lidt, altså vi har haft familie på begge sider af grænsen stort set hele mit liv.
Det er også ved konfederationen mellem danske og tyske familiemedlemmer, ikke?
Det kan du tro. Den ene af min bedstemors brødre, han var gift 2 gange, og anden gang blev han gift med en meget tysksindet kone, og de kunne næsten ikke være i stue med faren, som jo var meget nationaldansk, må jeg sige.
Christian, vi skal jo længere frem i historien, og lad os starte med tiden efter 2. verdenskrig. Du har jo i yngre dage, i dag bliver du kaldt for borgens sidste marxist. Der var du kommunist, jeg ved ikke om det kun er en dialektisk forskel. Lad det nu ligge, men der var du meget ofte i DDR, blandt andet, så vidt jeg kunne forstå, også ved de såkaldte Ostsee-wochen i Rostock. Rostock kaldte sig jo for Ostsee, for fredens hav. Ja. Hvad fik du med som ung kommunist der af østtysk modermælk?
Altså først og fremmest hele debatten omkring nedrustning, og hele debatten om, at den koldkrig, der var der, ikke var god, og at vi skulle gøre noget på begge sider. Det var det, vi kom hjem med hver gang. Det var som regel i fagforeningens regi, og var dernede. selvfølgelig også i partiregi dengang, men mest i fagforeningsregi. Og jeg kan huske, debatten i bussen hjem var altid den samme. Det er, hvornår vælter muren, hvornår kan vi få gang i den nedrustning, som den kolde krig forhindrer. Det var sådan set de vigtigste spørgsmål.
Men sagen er jo den, at du i et interview, som jeg har set refereret, der viser du også en vis sympati for det østtyske, for det kommunistiske system i DDR. Er du lidt flov over det i dag?
Nej, det er sådan set ikke, fordi at jeg synes, at de første år i DDR-tiden, der kommer man jo godt med. Så stivnede demokratiet, og dermed også den måde, man udviklede samfundet på. Og efter 80, der var det jo helt stivnet dernede. Og det vidste vi godt på det tidspunkt. Men vi var begejstrede i starten, fordi vi synes, hold op, de bygger op, og de prøver at arbejde på en ny måde. De var jo i lommen på russerne selvfølgelig, men de prøvede jo trods alt at skabe noget nyt.
Men venstrefløjen dengang, kommunisterne i Danmark, DKP, ja. De troede jo åbenbart, eller var overbevist om, at det østtyske system var bedre for arbejderklassen i hvert fald, end det vesttyske system.
Ja, i begyndelsen. Ja. Og jo mere man kom derned, jo mere nuanceret billede får man selvfølgelig af tingene. Det er noget, det siger sig selv. Det er ligesom alle andre systemer, uanset om det er et kapitalistisk eller et socialistisk eller såkaldt socialistisk system, så får man jo et ordentligt billede, når man besøger det og får snakket med folk. Jeg har stadigvæk venner, og vi har fulgt hinanden helt tilbage fra 80'erne, fordi jeg var skovarbejder på et tidspunkt, og vi havde meget tæt samarbejde med skovarbejdere i Stralsund. Og på den måde har vi bevaret kontakten og besøger hinanden stort set hver år, diskuterer, hvordan går det nu, også efter de vendte. Og på den måde så er det jo ligesom, så følger man med i og ser, hvor meget er det blevet så bedre af at vælte muren, og hvor meget blev måske i perioder ringere.
Det vil jeg godt komme ind på straks. Først vil jeg spørge, nu nævner du jo muren og murens fald, og du gør jo som om, man faktisk ventede fra jeres side, at det ville ske en skøn dag. Lad det ligge. Da så muren falder i november 89, de tårer, der jo faldt i Tyskland, også i Danmark for den sags skyld. Ja. Var det hos dig krokodilstårer?
Nej, det var det sådan set ikke, fordi at systemet var jo stivnet, og der skulle ske et eller andet. Jeg var overrasket over, at muren faldt, det må jeg sige. Jeg troede ikke, det var sket allerede i 89. Jeg troede, det havde taget længere tid. Det, jeg var mest glad for, det var, at Honecker ikke var så tosset, at han greb til våben eller på anden måde skabte en voldelig situation.
Med de berømte demonstrationer, for eksempel i Leipzig.
Ja, lige præcis. Ja. Det var en stor, stor fordel for den overgangsperiode, at det trods alt skete så fredeligt, som det gjorde.
Så hvad siger du, nævner udtrykket, de vente, ja. Og du har kontakt, som sagt, med en tidligere østtysk skovarbejder den dag i dag. Hvordan ser manden i dag i Østtyskland på genforeningen? Hvordan ser du genforeningen, også ud fra et dansk politisk synspunkt?
Dengang vi tog hjem, når vi var i det der, så snakkede vi om, hvis nu vi kunne få det danske demokrati og nogle af de sociale goder, som de havde i det der, koblet sammen, så kunne det være et rigtig godt system. Og det, som vi tit har diskuteret med vores venner fra Stralsund, det er, hvorfor i alverden skulle det være sådan, at de ufaglærte, de økonomisk dårligst stillede i øst, blev ved med at have det dårligt og blev klemt, hvorimod dem, der var sådan nogenlunde ved den, de kom jo ret hurtigt til at få en levestandard, ligesom i Vesttyskland.
Har han så den pågældende bekendt, som du har, har han tabt på genforeningen?
Nej, han har ikke tabt på okay. genforeningen, for han er bare skovarbejder ansat i statsskoven og har været der indtil for nylig. Og på den måde kunne han jo se på dem, der var i private firmaer og måtte leve enten med arbejdsløse eller meget lave lønninger, at de havde virkelig dårlige forhold. Og det var ikke så mærkeligt, at mange af de unge prøvede at tage vest over.
Nu er det jo sådan med genforening, ligesom med graviditeten. Man kan ikke have 50% eller 75%. Og hvis man kigger på situationen i Østtyskland i dag, så er der jo sket stor forandring. Og der er jo stadigvæk, også ud fra nogle demokratiske tal, et klart flertal for de, bag de partier, som jo altid har støttet genforeningen fra begyndelsen. Og Die Linke, som jo var et meget stærkt parti tidligere, jo som SED-parti nærmest, de har jo tabt terræn sidenhen. Så et eller andet er der jo, han har snakket, ikke set med dine øjne, i virkeligheden gået rigtigt.
Ja, men man kan jo sige, Tyskland altså som hele har jo i mange år ikke haft nogen stærk venstrefløj. Og man kan sige, at der er spiren til en venstrefløj. Vi har jo også samarbejdet med Die Linke i Enhedslisten. Og på den måde er der jo nogle kontakt, og i hvert fald i den vestlige del af Tyskland, der er der jo rigtig mange år, siden der nogensinde har været en venstrefløj, ligesom Die Linke trods alt udgør i visse delstater. Og det ser jeg som, hvad skal man kalde det, også en udvikling af det tyske politik, sådan at det ikke kun er Socialdemokratiet og ikke andet til venstre for det.
Det kommer vi straks ind på, hvis vi kigger tilbage på murens fald for 25 år siden, så kan man jo virkelig sige, at historien er omskrevet. Altså det Tyskland, som jo var ansvarligt og skyld i 2. verdenskrig, har jo nu ikke vundet 2. verdenskrig, men er jo pludselig i en rolle, næsten sagt halvhegemonial i Europa, hvor Tyskland er den ledende magt i Europa. Det så vi under eurokrisen, det ser vi nu i den situation, der er opstået efter Brexit. Kan du forstå, at der er mange i Europa, som også med baggrund i den tyske historie, igen er utryg ved, at tyskerne bliver for stærke?
Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes egentlig Tysklands omformning fra nazitiden til i dag er foregået fornuftigt. På mange måder så har man jo så også, der har været jo berufsforbudstiden og alle de der ting, men ellers så har man jo udviklet samfundet også på visse områder ret godt demokratisk. Og derfor mener jeg, at Tyskland spiller en positiv rolle for de fleste af landene i Europa i dag. Det mener jeg. Altså jeg mødte jo her under flygtningekrisen socialdemokrater, ældre socialdemokrater, da de så, at Danmark lukkede ned og ville ikke tage flygtninge, så sagde de, i det her spørgsmål, hellere Merkel end Mette. Og det var jo lidt en markant melding, må man nok sige. Men det er jo fordi Merkel, hun så jo på hele Europas problemer med flygtningene og prøvede at sige, hvad kan vi gøre for at løse det problem? Og tog så fra i meget, meget stor omfang, ligesom Sverige gjorde.
Det er meget sjovt, at du nævner Merkel kontra Mette. Hvis vi kigger lidt tilbage på Merkels position, så var det jo sådan, at venstrefløjen var deles utilfreds med hendes politik, mod Merkels austeritetspolitik, økonomiske politik omkring euro i forbindelse med eurokrisen, i forbindelse med og overfor Grækenland. Ja. Der var venstrefløjen meget imod hende. Ja. Så kom flygtningekrisen, og pludselig blev hun venstrefløjens darling, og var pludselig jo suspekt ved højrefløjen. Mm. Så der er jo virkelig sket nogle helt alvorlige forandringer i det tyske koordinatsystem.
Men du skal også huske, det er to forskellige ting, vi snakker om. Flygtningepolitik er en ting, men hele arbejdsmarkedspolitikken, der synes jeg, at Tyskland har haft en barsk politik, og det er ikke kun Merkels skyld.
Det var venstrefløjen, det var SPD,
der lavede Hartz-reglerne, ja. Og de var rigtig barske. Vi var nede i Berlin og diskuterede med dem og sagde, hvordan kan I forsvare det? Altså, fordi selv Socialdemokraterne i Danmark synes, det var lige groft nok. Og det har jo betydet, at Tyskland i dag socialt har en underklasse, som er rigtig, rigtig dårlig i lønnen. Så dårlig løn, man ikke kan leve af det. Det vi kalder armtrotsarbejde. Altså, du er fattig, selvom så du har et fuldtidsarbejde.
Altså nærmest amerikanske forhold.
Ja, lige præcis.
På visse vilkår.
Ja. Ja. Og det har jeg set med meget stor frygt på, ligesom hele social dumping i det meste af de rigeste lande i Europa. Det er noget, der truer vores velfærdssystemer, og det gør det selvfølgelig også i Tyskland.
Men Christian Juhl, med al respekt, alt det, der er sket i Tyskland med Hartz IV under kansler Schröder, som jo virkelig også har gjort sammenhold i det tyske samfund vanskeligere, spaltet Tyskland mere socialt. Det burde da i for sig have givet venstrefløjen et kæmpe rygstød. Hvorfor er venstrefløjen så i Tyskland, nu ser vi bort fra den helt aktuelle situation, så dårligt positioneret?
Ja, det har jeg også tit spurgt mig selv om. Men jeg synes jo, at De Linke fik jo et ryk fremad, da de gik sammen med de faglige socialdemokrater, eller da de gik fra PDS til De Linke. Og der fik de jo en lille smule fodfæste i vest,
I
som de ikke havde før.
Ja, ja.
at det ikke er et specielt tysk problem, fordi i Danmark er det det samme. Hvorfor vokser Dansk Folkeparti i en situation, hvor der er krise, og hvor der er arbejdsløse, og hvor der er sociale problemer?
Men vi er enige om, at de sociale forhold i Danmark er anderledes nu end i Tyskland.
Men det er den generelle, for vi har jo samarbejdet med en række venstrefløjspartier i Europa, og diskuterer netop det her spørgsmål. Ja. Hvad er det, der gør, at vi ikke kan opfange utilfredsheden, og at det er den ekstreme højrefløj?
Netop.
Og det er et meget alvorligt spørgsmål, ikke? Fordi at især jeg får jo tanker tilbage i historien, når jeg ser de der nye bevægelser i Tyskland. Det er ikke godt. Altså det ser barsk ud. Og der er det vigtigt, at en venstrefløj, med eller uden Socialdemokratiet, men helst med Socialdemokratiet, finder fodslag, så at man kan gå op imod det.
Hvis vi nu ser tilbage, nu nævner det der med for dårlige fornemmelser, når vi tænker tilbage. Nu lad os tænke tilbage. Hvad gik Tysklands demokratiske system, Weimar-republikken, i stykker på? Det var, at man var presset fra højrefløjen og venstrefløjen. Ja. Det var midten, det demokratiske midte, der gik i stykker under Hitler. Ja. Er den far til stede igen?
Jeg håber da ikke, at det er så vidt, men det er fuldstændig rigtigt. Det, at kommunister og socialdemokrater ikke kunne arbejde sammen og bekæmpe hinanden, gav fri løb for nazisterne. Det er klart, dengang. Fordi det var så kaotisk en situation, at folk ledte efter et eller andet fuldstændig nyt. Og det skulle arbejderbevægelsen kunne samlet have givet dengang. Det er den store lære af den periode. Og derfor er det også vigtigt, at vi siger igen, vi skal kunne tegne alternativer, som folk, der er uden for arbejdsmarkedet eller meget, meget lavt lønnet, at de siger, hov, der er noget at hente derovre, og vi behøver ikke at have halv- eller hele fascister til at styre vores land for.
Men der stoler de jo mere på renationaliseringer end på internationaliseringer.
Ja.
Det er jo det paradoks i det.
Ja. Der er jo en national eller nationalistisk bølge over Europa i øjeblikket i rigtig mange lande. Og
der er også en venstrefløjs nationalisme i Tyskland, hvis man ser på de linke.
Ja.
Der er mange argumenterne fra de linke i Tyskland, de minder jo, undskyld jeg siger det, lidt om Trump.
Ja, altså, der er jo en fløj i linke, som jo netop bare siger, at nu skal vi ikke have for mange flygtninge og den slags ting også. Det er fuldstændig rigtigt. Og den debat, altså vi diskuterer jo også meget, hvor realistisk kan vi formulere flygtningepolitikken, især integrationspolitikken, fordi det, at flygtningen bliver presset udenfor, det betyder også, at de bliver demoniseret, og dermed er en særlig gruppe i et samfund. Hvorimod, hvis de kommer ind på arbejdspladsen, ligesom da vi fik jugoslaver op, og de andre grupper, der kom til Danmark, polakkerne for mange, mange år siden, hvis de bliver en del af samfundet, så er der ikke nogen, der kan pege på, at de er et problem, eller at det er vanskeligt at have med det at gøre, osv. Og derfor er det, integrationen er jo den vigtige del at diskutere.
Hvis vi kigger på den nuværende situation i Tyskland med det meget vigtige valg, så kan man sige, at der for første gang i mange årtier i Tyskland et alternativ. Det paradokse er jo, at man, hvad man glemmer i Danmark, at der i tysk parlament allerede i dag er et flertal til venstre for midten, som SPD ikke ønsker at bruge, fordi de ikke vil samarbejde med de linke, og som de siger også mellem linjerne med de gamle kommunister. Mm. Martin Schulz, som den nye SPD-kanslerkandidat, er åbenbart villig til at danne regering på et venstrefløjsflertal. Ser du en chance, nu talte du så pænt om Merkel, ser du en stor chance, også for den danske venstrefløj, hvis Martin Schulz bliver ny forbundskansler med de grønne og for eksempel med de linke?
Der er ingen tvivl om, at hvis det tyske socialdemokrati ændrer holdning, så vil det smitte af på de andre socialdemokratier, fordi der er jo en del socialdemokratier, dog ikke det svenske og måske heller ikke helt det norske, men mange socialdemokratier er jo rykket pænt til højre i løbet af de sidste 10-15 år, og er blevet mere socialliberale partier end egentlig socialdemokratisk-socialistiske partier. Mm-hmm. Og kunne det lykkes at få skabt et alternativ, ligesom det har været i nogle af delstaterne, der har det også været de grønne, de linke og Socialdemokratiet, der har prøvet de forskellige konstellationer at lave nogle ting. Mm-hmm. Også nogle steder med succes. Hvis det kunne lade sig gøre, ville det give et meget, meget frisk pust i hele Europa, og også til Danmark. Det er der ingen tvivl om.
Men kræver det ikke, at en Martin Schulz for eksempel tilbagekalder nogle af de der arbejdsmarkeds- og sociale reformer i Tyskland, som netop har bidraget til en større klasseopdeling?
Hvis ikke han laver et program, der hedder mindre ulighed i Tyskland, skal være en af hans mål. Mere social ansvarlighed over for dem, der er mest udsat. Så bliver det kun tomgangssnak, og så tror jeg ikke på, at han vinder valget. Der skal være konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene mellem de dårligst stillede. Og en sikkerhed for, at folk bliver lidt mere samlet, end den marginalisering, der er sket i nogle grupper.
Nu har vi jo en helt ny situation i Europa ved, at briterne har meldt sig ud af EU. Vi har Trump, det vil sige, at nogle af de der grundsøjler i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, de er i hvert fald forandret. Mm. Så det kunne jo tyde på, at man fik et tættere samarbejde med Tyskland. Det der interesserer mig er, du har jo både i 2008 og ved det sidste valg 2013, tror jeg, været opstillet til Europaparlamentet. Og Enhedslisten går jo imod, ikke det europæiske, men mod EU-projektet. Mm. Nu talte vi lige før om en stille koalition mellem højrefløjen og venstrefløjen. Hvis nu Dansk Folkeparti i Danmark ser, at de forhandlinger, der bliver ført med Storbritannien, kommer ud med et resultat, som måske også kunne friste nogle danskere til at melde sig ud til Brexit, vil Enhedslisten der være med?
Jeg tror, vi vil forlange, punkt 1, at vi skal have god tid til at diskutere det. Punkt 2, så vil vi også sige, på hvilket grundlag forlader vi EU. Fordi det er jo, vi har også set det i England, det er jo ikke nogen nem proces. Men vores mål er at komme ud af EU og få lavet et bedre internationalt samarbejde. For vi er ikke interesseret i, at vi kun får nationale stater, som kører deres eget løb. Der skal være et samarbejde. Men den måde EU er skruet sammen på i dag, kan du jo ikke gå ind og ændre. Fordi du skal have alle landene med til at være enige om en demokratisering for eksempel. En ændring af indsatsen over for social dumping og den slags ting, som er så alvorlig for mange lande. Og derfor er du nødt til at bryde ret hårdt op. Og der har jeg det sådan, at hvis Tyskland dikterer en anden politik, en mere social politik, så vil der ske ændringer i EU. Hvis Danmark gør det, så vil der ikke ske ændringer i EU. Det kan vi også se nu her med problemer med Europol og de der ting. Det er jo sådan en dagsorden, der ligger lidt, og hvis vi er heldige, så får vi en løsning, og den ser ud til at blive rimelig i forhold til, hvad vi havde håbet på, den kunne blive. Og derfor er det vigtigt at diskutere, hvad er det for nogle betingelser, vi skaber, når vi melder os ud af EU. Det er en meget vigtig diskussion. Og i øjeblikket, hvis vi styrker den ekstreme højrefløj ved at melde os ud, så kan jeg godt blive lidt betænkelig ved selve processen. Der er vi nødt til at sige, hvad er det for et grundlag? Ja, grundlaget er det, at vi vil have et bedre internationalt eller et bedre europæisk samarbejde, et mere demokratisk europæisk samarbejde og mere socialt europæisk samarbejde. Det skal være målet, og det skal stå klart for befolkningen også, at det er de betingelser, vi melder os ud på.
Vil det kræve en folkeafstemning under alle omstændigheder?
Der er visse ændringer, der ikke kræver en folkeafstemning. Altså, en indsats mod social dumping, det kan ske via en protokol. Det behøver man ikke have folkeafstemning om. En indsats for mere demokrati behøver man heller ikke have en folkeafstemning om. Men det kræver stor enighed i EU-landene for, at det kan lade sig gøre. Og derfor, der er nogle situationer, vi godt kan lave om, og det siger vi jo også i Enhedslisten nu. Det er også derfor, at vi har haft en debat om vi selv skulle stille op, og der er en stor gruppe, et flertal, der gerne vil have, at vi selv stiller op nu, i stedet for at stille op på Folkebevægelsens liste.
Men det er ikke vejen mod exit?
Nej, der er jo delte holdninger til det, og derfor vil det være en lang proces. Men hvis der kommer en afstemning, vil vi anbefale udmeldelse, det er klart.
Af EU?
Ja.
Og det til trods for, at Tyskland jo stort set deler mange af de værdier, som også det danske folk har.
Ja, men det er jo ikke fordi, det er jo ikke i modsætning til Tyskland. Det er jo for at få et bedre samarbejde, at vi gør det. For eksempel, nu hvis vi skal snakke helt konkret, euroen og den økonomiske politik, der følger med. Ikke? Mm. Det, som har skabt de vanskelige situationer i Grækenland, dem skal vi jo have ændret på, sådan at det er en ven, der kommer og hjælper et land i krise, og ikke en overmagt, der kommer og dikterer Grækenland en politik, som de slet ikke kan gennemføre, når der kommer et stykket andet, at det kommer virkelig til at gå hårdt ud over de fattigste i Grækenland. Det er jo det, vi skal have lavet om. Fordi i gamle dage, der snakker de mest varme tilhængere af EU jo om, at EU det var vores ven, og den kommer og hjælpe alle landene, og det var derfor, vi skulle have euroen og alle de der ting. Men det her bare viser, at det ikke rigtigt. Lande, der kommer i klemme og er inde i eurosystemet, de får et hårde, benhårde diktater. Og trojkaen, der kom derned, de forhandler det jo ikke. De dikterer.
Jamen, det har jeg fuld forståelse for, at du ud fra dit venstrefløjs synspunkt selvfølgelig argumenterer for, at det er nødvendigt med disse ændringer. Problemet er jo bare, at hvis resultatet af den proces ville blive, at Danmark melder sig ud, og der ville ske en renationalisering, så tror jeg, eller må jeg jo ærligt sige, frygter jeg, at det ikke er venstrefløjen, der vil være den store vinder. Der vil være nogle taber, og det kunne jo også være demokratiet.
Ja, og det er jo min helt, helt store frygt ved det projekt. På den anden side, så er vi jo sådan i en catch-22-situation, hvor vi kan sige, at hvis vi bliver i EU og ikke gør noget, så er det ganske uacceptable forhold. Vi er klemt inde i den euro-situation, og selvom så vi ikke har euroen i Danmark, så er vi alligevel klemt inde i det økonomiske system, og kan ikke bevæge os ud af den, fordi vi kan ikke få alle landene til at være med til at ændre på det.
Men kunne man så ikke...
Udenfor, der har vi risikoen for højrefløjen, og det vil sige, at det er et helvedes dilemma.
Men Christian Juhl, kunne man så ikke gå ind for også fra Enhedslisten og sige, jamen okay, vi tager et EU, det accepterer vi med forskellige hastigheder?
Jo, det vil jeg være meget tilhænger af. Det kunne være en mellemløsning. Og der kunne man så sige, euroen, man kan også sige til Grækenland for eksempel, hvis I vil være med, så kan I stadigvæk være med. I behøver ikke at have euroen. I har lov til at genindføre jeres egen mønt, hvis det er det, der gavner jeres land. Ja. Eller at kunne euroens betingelser løses med Sorbæk. Altså, det er også en mulighed. Så på den måde kan man sagtens forestille sig. Ja.
Så der er andre muligheder end en Brexit.
Ja.
Christian Juhl, hvis vi afsluttende må konstatere, du ønsker, at Martin Schulz, hvis han er en reel venstrefløjspolitiker, bliver ny forbundskansler, men du vil heller ikke være helt utryg, hvis Angela Merkel fortsætter.
Det kommer jo an på, hvor, altså på arbejdsmarkeds- og på det økonomiske område, der vil jeg være meget kære, hvis Merkel fortsætter. Der skal der noget mere socialt til, og der tror jeg, der ligger nogle muligheder i øjeblikket, især hvis han rækker hånden ud til venstrefløjen.
Tak.
Det var jo et... interessant. Vi har lige valgt ny formand for Europæisk Venstrefløjsparti, og det blev Gregor Gysi. Mm-hmm. Og han startede sin tale med at sige, jeg er modstander af EU. Eller modstander er at melde sig ud af EU.
Var Gyselige Gysi, var han ikke kommunist? Er han i konkurrence med den sidste marxist i Danmark?
Nej, ikke på det. Ikke på EU-området, for der vil han beholde Tyskland i EU. Og det kan jeg godt forstå. Der var nogle af mine venner, der sagde, skal vi have sådan en formand, der er tilhænger af EU, så siger jeg, at vi skal jo huske, hvis Tyskland beslutter sig at melde sig ud af EU, så er der ingen EU. Så har vi situationen, hvor EU bliver noget andet.
Det er forskel.
Det er den store forskel.
Tak for samtalen.